ngimangaza ngeqiniso. Nanxa ngamele ngabe kuyangimangaza ngoba ngangiye ngicabange ngaleyo ndlela nami ukuthi abantu ababuka uKristu ngaphandle bakubona njengohlobo lemithetho nemidanti yezenkolo kunokuba kube yinto eyenza umehluko kumuhle empilweni yakho. Angikubingele ngikwamukele engosini eFresh, ngingusibalo Phethi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Abantu bake basibuze ukuthi kungani siyibiza ngokuthi Christianity Works. Ngakube kuchaza ukuthi uKristu bungemsebenzi yakho okwenzayo ngokuthi indlela thizeni umele ukusebenza, usebenze uyikhandle ukuze ube ngothandwa uNkulunkulu? Cha, akuchazi lokho. Ngoba uma ukholwa uJesu, uma ubeka ithemba lakho lonke kuye, enanini lokukuthenga ngezono zakho kuleso siphambano, kulapho kanye ukuthandwa uNkulunkulu kunye nokuthelela kumahhala. Lokho kubizwa ukuthi umusa. Kuyamangalisa. Omunye aqhubeka athi, manje pho kuchaza ukuthini? Ya, ngibuka ukuthi uma sokholwa uJesu, ngakho kumele kusebenza. Kumelwe ukwenza umehluko empilweni zethu. Umehluko omuhle, hayi omubi. UbuKristu bumelwe ukusebenza ezikhathini ezinhle nezimbi. Ake uthathe lokho kunokuba kubhaliwe ezikhathini okwakubhalwe ngazo kumaKristu ayehlushwa kanzima kuleso sikhathi. Kulapha eyokuqala kaPetru 4:12-13, bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiyo ukuba lilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Kanje ngalokhu ningabahlanganyeli beyinhlupheko kaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambuleni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Futhi ngokumangazayo ngokuthi le nto yobuKristu iyasebenza kwezinye izikhathi ezimnyama empilweni yami. Ey'nsukwini lakhona ngangisenhluphekweni, kodwa uNkulunkulu wayiveza, wangipha isibindi esiza ngaye sokuthi ngizodlula kulo mlilo. UNkulunkulu wangenelela, wanginika intokozo eyagcwala inhliziyo yami ngiphakathi shi osizini. Yizwa ngami, uKristu buyasebenza. Christianity Works. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuweli fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uphinde uyithole futhi nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho, sithumele i-WhatsApp kule WhatsApp line yethu ethi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kwiwebsayithi yethu ethi freshzulu.co.za.